Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve l'aqibatu lil muttaqin. Ves salatu ves selamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. İslam'da farzand terbiyesi deb nomlagan dersimizni bugün navbatdagisi, bugün 36. ders. İctimai terbiye, haklar, muallim hakkı. Bugün inşallah birodarlar, muallimlar, ahli ilimler, olimlar, ustozlarni musulmonlarning ustida qanday haqqi bor? Farzandlarimizni ularning haqqini rioya qilishlikka qanday o'rgatishligimiz kerak? Mana shu narsa haqida bo'ladi. Muallimni hurmat qilish ilg'orlik, madaniyat belgisi. Muallimni ehtirom qilmaslik bu madaniyatsizlik, qoloqlikni belgisi. Farzandlarimiz rioya qilish kerak bo'lgan haqlardan yana biri bu muallimlarning haqqi. Albatta kattalarimiz yaxshi bilishadi. Bundan 20 yil, 30 yil, boring 40 yil u yoqda o'qituvchilar hurmatli edi jamiyatda. O'qituvchining mehnati qadrlanadi, hurmatlanardi, jamiyatni mo'tabar kishilardan edi. Ammo shunday davrlar keldiki, mana shu bir ulug' kasb egalarini mehnatlari qadrlanmaydigan bo'lib qoldi. Chunki odamlarda ilmga bo'lgan, ma'rifatga bo'lgan intilishi avvalgidek bo'lmay qo'ydi. Odamlar ko'proq pulga intiladigan bo'lib qoldi. Hayotida bir muvaffaqiyatga, yutuqqa erishgan har birta bir odam borki, uni mana shu maqomga yetishida albatta muallimlarning xizmati katta bo'ladi. Hozir shunday davr bo'ldiki, ustozlarni, muallimlarni e'zozlashlik avvalgidek bo'lmay qoldi. Yosh bolalarni ko'rasan, kichkina bolalar o'qituvchilarga shunday jur'at qilib gap qaytarayotgan, aql o'rgatayotgan, gapini qayrayotganligini ko'rasiz. Albatta bu narsani o'z-o'zidan paydo bo'lib qolgan desak, noto'g'ri bo'ladi. Sababi uyda ota-onani ana shu o'qituvchilarga bo'lgan muomalasi qanday bo'lsa, bu narsani ta'siri bolalarda ham ko'rinadi. Ayrim yurtlarda o'qituvchisiga nisbatan, muallimiga nisbatan behurmatlik qilgan o'quvchini kitobiga delasi. Mana shu beadablik yozib qo'yilar ekan. Har sinfdan sinfga o'tayotgan paytda mana shu delasi ko'rilayotganda unga nisbatan muomala boshqacharoq bo'lar ekan. Agar mabodo boshqa maktabga o'tib kelsa ham delasini so'rashar ekan. O'qituvchiga behurmatlik ko'rsatgan degan narsa umrini oxirigacha yozilgan bo'lar ekan. Birodarlar, muallimni hurmati pasayishi bilan ta'limni quvvati pasayadi, ta'limni sifati pasayadi. Muallimni hurmatini yo'q qilishlik hech kimga foydasi emas. Na kelajak avlodni, na ummatni, na bir jamiyatni. Chunki muallim kelajak avlodni tarbiya qiladigan odam. Ummatni ertangi kunni ko'rmoqchi bo'lsanglar, yoshlarga qaranglar. Yoshlarga qaranglar. Ilmli kishini, olim kishini, ummatning ustidagi haqqini bilmagan kishini payg'ambarimiz islomdan emasligini siz bilan bizga uqtirgan. Otalar, onalar bor. Domlamiz mana qadada desa, "Hay, domla hech narsa bilmaydi" deydi. Domla baloga ahli etmaydi deydi. Ya'ni ota-onadan boshlanyapti o'qituvchiga, muallimga bo'lgan behurmatlik. Endi bu boladan nimani kutasiz endi? Agar mabodo bir o'qituvchidan, muallimdan bir xato sodir bo'lgan bo'lsa ham, ota-ona nima qilishi kerak edi? Yopib qo'yish kerak edi. Shikoyat qilib kelsa o'qituvchisidan o'quvchi ota-onasiga yopib qo'yishlik kerak edi. Chunki u ham odam, uni ham jahli chiqadi, uni ham asabi bor. Agar siz o'zingiz yo'q qilib turadigan bo'lsangiz, o'qituvchiga nisbatan hurmatni, albatta bu narsani bola sizdan o'rganadi. Agar biz ummatni yuksalishini xohlaydigan bo'lsak, muallimlarni hurmat qilishimiz kerak. Ularning mehnatini qadrlashligimiz kerak. Chunki ummatni kelajagi yoshlar deyiladigan bo'lsa, yoshlarga ta'lim beradigan ustozlarning hurmati joyida bo'lish kerak. Muallimni har qancha hurmat qilinsa, har qancha xizmati ko'tarilsa, bu ısrof bo'lmaydi. Chunki muallimni mehnati shunday mehnatki, uni orqasidan keladigan foydani o'lchab bo'lmaydi, birodarlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam olimlar haqida, muallimlar haqida, ustozlar haqida nima degan? Imom Ahmad keltirgan hadis: Qala nabiy sollallohu alayhi vasallama laysa min ummati man lam yujilla kabirona va yarham sagirona va ya'rif li alimina haqqahu. Meni ummatimdan emas, deyapti Rasululloh. Kim payg'ambarimiz ummatidan emas? Kattalarimizni hurmat qilmagan, kichkinalarimizga shafqat ko'rsatmagan va olimlarimizni haqqini bilmagan kishi. Agar bir kishi olimni, ilmli kishini hurmatini joyiga qo'ymasa, payg'ambarimiz bu kishini bizdan emas, deyapti. Albatta masjidga keladigan, namoz o'qiydigan, bu ilm majlislarida qatnashadiganlar hurmat qiladi ahli ilmlarni. Boshqa hadislarda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroni keltirgan hadis: Ta'allamul ilm va ta'allamul ilmi sakina val viqor va tawadu liman tata'allamuna minhu. Mana ilm o'rganayotgan birodarlar, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siz bilan bizga nima deyapti? Ilm o'rganinglar. Ilm uchun sakinat, xotirjamlik va viqorni ta'lim olinglar. Og'ir bosib olinglar degan. Davomini qarang. Sizlar ilm oladigan insonlar oldida kamtar bo'linglar. Ustozlarning oldida kamtar bo'linglar. Ustoz bilan hazlashlik kerak emas. Ustozni biror bir narsasini ko'rib turib masxara qilib, o'rtog'ing emas-da u seni. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sen ilm oladigan odamni oldida o'zingni kamtar tutib qo'yin deb aytibdi. Har qancha puldor bo'lsang ham, har qancha quvvatli bo'lsang ham, har qancha mansabdor bo'lsang ham. Rasulullohning buyrug'i bu. Chunki muallim birodarlar, o'qituvchi o'zini bor kuch-quvvatini, ilmini, kerak bo'lsa o'zini ruhini ham sarf qiladi. Siz bolangizga ta'lim berishlik uchun. O'qituvchini mehnatini qadriga yetmoqchi bo'lsangiz, 4-sinf sinfda o'qiydigan o'g'lingiz bilan matematika darsidan uy vazifasini o'tirib birga ishlab ko'ring. Yoki bo'lmasam, bironta bir she'rni yodlatib ko'ring. Qilib ko'ring-da. Ini bilasiz, ha, qiyin ekan deb. Bah, inenga bor. Bah, qolonchiga bor. Shuna deb qutulamiz, to'g'rimi? Men o'tgan hafta kim bolasini kundagini ochib, tekshirib qo'l qo'ydi. Qo'l ko'tarib qo'ysin. Bu yerda naq bo'yda olib o'tirgani yo'q. Kanakul ekanmi? Ha, bo'pti. Yaxshi. Xo'p, may oyi chiqib ketayotganda tekshirganlar qo'l ko'tarib qo'yadilar, bo'pti mana. Bitta. Bitta. Kim ikkita? Kim imtihonlardan qanaqa baho olding deb turib so'rab o'tirib bir qator ko'rib chiqdi shu baholarni. Mana moling so'ray, bitta. Ikkita. Uchta, to'rtta. Bo'ladi, bo'ladi. Ko'ringlar, u o'qitish emas. O'qib kelgan bahosini so'rab qo'ygani vaqtimiz yo'q, toqatimiz yo'q. Qo'y. Sen bor ko'r. Agar talibi ilm o'quvchi haddidan oshsa, ustozga nisbatan behurmatlik qilsa, mazah qilsa, ustidan kulsa, shunga o'xshagan ishlarni qiladigan bo'lsa, muallim ham odam, birodarlar. Uni ham asabi bor, uni ham qalbi og'riydi. Muallimni ikrom qilishlik ummatni foydasiga bo'ladi. Muomaladami, oyligini oshirib qo'yishlikdami, turmush tarzini yaxshilab qo'yishlikdami, muallimni bir ikrom qilishlik kerak bo'ladi. Har bittamiz ota-ona sifatida farzandlarimizni muallimlarini hurmat qilishiga targ'ib qilishimiz kerak. Uni so'zimiz yoki fe'limiz bilan yerga urmaylik. Agar xato sodir bo'lgan bo'lsa ham uni chiroyli yopib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dada, ha, domlamiz maktabga 150 so'm pul so'radi. Uff, yana pul, pul. Nechta pul so'radi? 150 so'm. O'g'il bola, insob qilib ayting. Bir haftada necha marta tashlaysiz? 2 marta. Nechta pulni tashlaysiz o'rtaga? 300 so'mdan. U 2 marta yo 3 marta so'raydi oshib ketsa. Bir haftada yeydigan oshingizni pulini so'rayapti, 1 yilga. Hammamiz ham uf deymiz-a. Dada pul so'rayapti desa, uf, yana pulmi deydi. nimaga pul so'rayapti bilasizmi? Maktab pul so'rasa-chi, qonimiz og'rimasin. O'zi aslida o'sha o'qituvchilar orqasidan borib bir xizmati bo'lsa, sinfidami, o'zini shaxsiy hayotidami, jini bir yordam ko'rsatib qo'ysa, mana shu ham savob birodarlar. Odamlarga yaxshilikni ta'lim beradigan kishiga suvdagi baliqlar, kavedagi hasharotlar istig'for aytadi deydi. Bolalarimizga yaxshi narsani o'rgatyapti maktabda. Mo tushunchalarda tuzatish kerak. Tushunchalar tuzatishlik kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Tabaroniydan bu hadis. Ta'allamul ilm va ta'allamul ilma lil ilmi sakinata wal viqor va tawadau liman tata'allamuna min. Ilm o'rganinglar, ilm uchun sakinat, xotirjamlikni, viqorni ta'lim olinglar. Sizlar ilm oladigan insonlar oldida kamtar bo'linglar. O'qituvchisini yomonlab kelganda gapga quloq solmay bo'lasiz. Bolam, uningni o'chir. U odam senga ilm beryapti. Seni ko'r ko'zingni ochyapti. Sen yomonlamagin. Otangni, onangni hurmat qilganday hurmat qilgin. Imom Tabaroniydan keltirilgan hadis Abu Umomadan. Qala Nabiy sallallohu alayhi vasallam: "Salasatun la yastakhiffu bihim illa munafiq." 3 kishini faqatgina munofiq qadrlamaydi. Üç kişini faqatgina munofiq qadrlamaydi. Dush shaybati fil islam. İslamda soch-soqoli oqargan qariyani. İslamda yoshi o'tgan, İslamda qarigan kishini. Va zu'ilmin. Ilm egasini. Munofiq odam ilm egasini hurmat qilmaydi. Munofiq odam ilm egasini hurmat qilmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday deyaptilar. Va imomin muqsib va odil boshliqni adolat bilan ish yuritayotgan boshliqni hurmat qilmaydigan odam bu munofiqlik bo'ladi buni tabiatida. Tushunarlimi? Ilmli odamni hurmat qilishlik bu o'zimizga kerak ekan. Chunki muallim kim? Tabib kim? Tabib sizni jasadingizni davolasa, muallim, ustoz, ahli ilm, olim sizni ruhingizni tarbiyalaydi. Bu jasadingiz 70 yil 80 yil yashaydi. Buni sog'ligi uchun qancha pul sarflaysiz ob orqasidan yugurib. Yalanib. Ammo ruhingizni tarbiya qiladigan olimga nisbatan muomila. Shundaymi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmaddan keltirilgan hadis. Qala Nabiy sollallohu alayhi vasallam: "Allohumma la yudrikni zamanun la yutba'u fihi al-alim." Parvardigor meni bir shunday bir zamonga qoldirmagin. Ya'ni shunday zamon yetib kelmasin menga. Qanday zamon? U zamonda olimga ergashilmaydi. Ilmli odamni gapi olinmaydi. Mana shunday zamon yetib kelmasin menga. Va la yustahiya fihi minal halim. U zamon shunaqa zamonki, halim odamning oldida insonlar hayo bilan turmaydi. Halim, yumshoq, halim bo'lsa inson, hayoli bo'lsa bu odamni zaif deb sanaladi. Qulubuhum qulubul ajim va alsinatuhum alsinatul arab. Bu odamlar qanaqa odamlar bo'ladi shu zamondagi? Tillari arab tili bo'ladi, ya'ni arab bo'ladi ular deyapti payg'ambarimiz, ammo qalblari ajamlarning qalblaridek bo'ladi. Ya'ni bizda tilda aytganda musulmon millati bo'ladi, lekin qalbi musulmon maslatnikidaqa bo'lib ketadi. Kiyinishida, yurish-turishida, gapirishida, orzularida, maqsadlarida bu nozik vasfga e'tibor berishimiz kerak. Olimga ergashilmaydi. Hayoli kishidan hayo qilinmaydi. Hozir ko'chada ko'rasan yosh bola kattalarni masxara qilayotganini ko'rasan. Salom beradi, salomidan shu masxarani hidi bor. Biror bir ojiz notomon bir ko'zi bir ojiz odam bo'ladigan bo'lsa, iloji bo'lsa bir azor berib o'tishlik kerak. Tarbiya qilinmagan bolani hayvondan farqi yo'qdek ko'rinadi-da. Avtobusga chiqasan, burun ochiqqa o'tirib olgan bolada, yosh kattaroq odam chiqadi, turaveradi. O'rnidan turmaydi haligi tirrancha. Ha desa, men ham pul to'layapman deydi. To'g'rimi? Men ham pul to'layapman, haqqim bor deydi. Avvalgilar aqliga sig'magani shat turgan. Ya o'tiraveray desam, shat tur, ya o'tiring degan. Chunki ota-ona shunaqa ta'lim bergan. Qarang, bolangizga nasihat qiling, men sizga nima deydi. Çünkü otası hem nasihat kılmayandı onge. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de oyn tamamı da Ali ibn Abi Talib raziyallahu anh otur yanıdı. Ebu Bekir Sıddık kirip geldi. Ebu Bekir Sıddık yaş kattı. Şat onudan turup bana şu canı boşatıp verdi. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem innemâ ya'riful fazla li ahlil fazli zu fazli. Fazıl egesige fakat yine fazıl egesi bulgen kişi yine fazıl körsat alıydı. Hürmetli kişiye hürmetli hürmeti bar adam körsat alıydı. Terbiyeli bala bu onun kadir kıymeti pul buna ölçen bu miydi? Burada kola da yükünü körse yükür barıp aladı. Abarış verip koyduydı. Dua aladı. Koşunalarını kattalarda muallimlerinin zat hürmetini cevaya koyardı. Ama afsus zamanımızda ana şuna bir terbiyeli farzantlar azayıp getirken ege güvah bol yapmış. Bana yanda avvalge yaşayıp ötken salih kişilerini ustazlar yıkayan muamalılardan ayrım bir namunaları görüp çıkarmış. Ennebi sallallahu aleyhi ve selleme kâne yecme'u beyne raculeyn min katle uhud ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإن أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. Uhud günü de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sahabalardan 70 kişi şahit buldu. Peygamberimiz ikitesini bir kılı bir kabirge koyardı. İkitesini hep gelip koyduğunda Resulullah sorardılar. Kaysınızı köprak Kur'an'ı yoklayan. Bana bunisi dese, ana şunisi birinci bulup lahatke koyardı. Hatta dafın kılıyken de hem Peygamberimiz ilimli kişini mukaddam koyuyordu. Hatta dafın da hem. Şimdi ölgenden ki enem hürmet kılıçlık şu derecede olsa ilimli adam mı? Tereyli gidi. Kanaka hürmet kılıçlık gerek. İlimli kişilerini özünü, ustazını kanaka hürmet kılıykenliğini körüp durup hayran kalasın. Özü ilimli. Halkta içinde bir hürmeti var, etibarı var, namı var. Hamma hurmat qiladi uni, ammo shu ilmli kishini ustozi kelib qoladigan bo'lsa parvona olib ketadi ustozini oldida. Chunki zar qadriga zargar yetar. Biladi-da bu kishini qanchalik ilm egasi ekanligini, qanchalik qadr martabasi ulug' ekanligini parvona olib ketadi. Xuddi yosh boladek turadi oldida. Shunday bo'lish ham kerak. Shunday bo'lish ham kerak. Ibn Abbos roziyallohu anhu. Bilasizlar bu kishi Habrul Umma deyiladi. Bu kişi özü bitti özü üniversitede bugün. Kureyş deydi. İbni Abbas dek insanını Kureyş'e nisbetlenişlikten özü yeterli fahra alışlayıp gerek. Özü üniversitede bugün. Bana şu İbni Abbas, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amaksinin oğlu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında katta olgan kişi. İbni Abbas raziyallahu anhu şimdi bir âli manzilat egesi buluşuyor karamastan. Zeyd ibn Sabit Ansari'ni atıge miniyetkeni de barıp üzengisini uşaptırdı. Minva aldı. Adamlar karab, siz şundaki makamdaki kişi şunda iştikilesi mi? Deyene de hakeze umirne en nef'al bi ulemâine ulamalarımızge bana şundaki muamala kılıçdik ki büyürülgenimiz de yaptı. Çünkü Zeydin'de sabıttan ilim örgengeni de İbn Abbas. Ha ötüp gitken dur ihtimal ilimden. Lekin barabar ustazı da bir payetsizge malımı sana okutup koygen mi? Sabah dizi çıkarıp koygen mi? Kur'an'a sap koygen mi? Hakkı var siz üstünüzde. Bitti ayet, bitti hadis talim bergen mi? Sizde hakkı var bu adamın. Ölgünüzce. Eğer ustazınızı hakkını ada okusayız, hürmetini cahaya koysayız, sizi hem şagirdinizi hürmetinizi ada okuladı. Damlasın beraber fiiliden, beraber sözüden hap olup, orazla ketip koygenler var. Havaramayı koyadı, yille ben. Muallimni hurmat qilishlikda ta'limni muvaffaqiyati bor. Imom G'azzoli aytadi, ilm qimmat narsa. Uni kamtarlik bilan, quloq tutish bilangina olinadi. Imom Shofiy aytadi, bu kishi Imom Molikdan ta'lim olgan, Imom Shofiy ana shu to'tta mazhabni bittasini boshlig'i. To'tta imomni bittasi. Imom Molikni oldida o'tirarkan ben bezovta bo'lmasin deb kitobni varag'ini ham sekin varaqlardim deydi. İmam-ı Şafii'nin şagirdi Rabi aytadı. Vallahi Şafii qarab turgan bo'lsa, menga ko'zi tushib turgan bo'lsa, haybatdan suv ichishlikka ham jur'at qila olmasdim dedi. Ustozga mana shunday bir hurmat bilan turgan ular. Hozirgi maktabdagi bolalarni o'qituvchilarga qilayotgan muomalasini bir fikr qilib ko'ringlar-da, xususan katta sinfdagi o'quvchilarni. İlim majlisida tamomiy sakinat va xotirjamlik bo'lishlik kerak. Ba'zi islomiy to'ylarga borib qolasam, yo'q, ayrim islomiy to'ylarga borib qolasam, domla ma'ruza qiladi, buyoqdagilar bemalol gaplashib o'tiraveradi, hazlashib kulishib o'tiraveradi, ovqatni olib kelib ichiraveradi, domla ma'ruza qilaveradi. Na domlaga, na bo'layotgan ma'ruzaga hurmat e'tibori yo'q. Qoida: dars va shovqin bir yerda jamlanmaydi. Yo ovqati yiladi, yo darsga quloq solinadi. Xatibga tamomiy quloq solishlik kerak. Aks holda dars bo'lmaydi. Agar xutba qilayotgan odam, ma'ruza qilayotgan odam shovqinda essa, odamlarni bee'tibor turganini eshitadigan bo'lsa, bu kayfiyati ham tushib ketadi. Bir narsani o'rgatishsa ham, gapirgisi ham kelmay qoladi. Xalifa Mahdi. Xalifa Mahdining o'g'illaridan biri ilm majlisida o'tirar ekan, ustoz dars o'tyapti, bu xalifani o'g'li devorga suyanib olib, oyog'ini uzatib, "Domla, bitta savol bor", deyapti. Ustozi parvo qilmadi. "Domla, bitta savol bor", dedi. Yana parvo qilmadi. Xalifani o'g'li, nima bu? Xalifani o'g'liga shunaqa bir beparvolikmi?" dedi. Ustoz aytdi, "Yo'q, ammo ilm Alloh taoloning huzurida hurmatli narsa. Shuning uchun uni zoya qilib bo'lmaydi", dedi. Oyog'ini uzatib o'tirib, "Domla, bitta savol bor", deyapti. Muallimning oldida talib odob bilan turishni kerak. Qarang, ustozga bo'ladigan hurmat qanday bo'ladi? Yo'qligida ustoz, atini aytib chaqirmaysiz, palonchi demaysiz. Hurmat bajo keltiradigan so'zni qo'shib aytasiz. Ustozimiz palonchi, palonchi domla, shayximiz palonchi deyiladi, ati aytilmaydi. Endi nodir holatlarda ilmli kishini, domlani, olimni peli tor bo'ladi. Jahli tezroq, sanasi asabi buzilib, o'zi kam bo'ladi bunaqa, lekin bo'ladi. Xo'p, asabi torligiga, yoki qisal qattiqroq gapirib qo'yganiga, orozlab shab yig'ishtirib qo'yish kerakmi o'sha domlani? Yo'q, sabr qilasiz. Sabr qilasiz. Chunki zo'r motoris desa, injiqligini ko'tarasiz, ha, motoringizni qildirib olish uchun. Zo'r kompyuterchi desa, qoshqovog'iga qarab turasiz, ha? Zo'r ko'zupchi desa, ikki oy bo'lsa ham nima qilasiz? Kutasiz, ha? Nimaga sizga ilm berayotgan ustozni ozgina fe'lini ko'tarmasligingiz kerak? Kelishdingmi? O'zi bunaqa bo'lmaydi o'zi. Mingtadan bitta bo'lishi mumkin, lekin mabodo shunaqa bir fe'li bo'ladigan bo'lsa, ko'tariladi, birodarlar. İbn Abbas'ın bir sözü var eken çıralik. Zuliltu taliban fe uzistu mualliman. Talib halimde qiylandim, ama muallim halimde aziz buldum. İlim örgengenimde qiylanib xor bo'lib yurdum. Pulim bo'lib bo'lmay, qonnim och qolib, yo'l kiram bo'lmay, xor bo'lib yurdum. Ama muallim ustoz bo'lganimdan keyin aziz buldum, deydi. İlim talabida yurgan ukalarga. Mana endi talib ilmning odoblari haqida o'qib beraman. Ali ibn Abi Talib karramallohu vajhahu aytadiki, talib ilmni odoblari olimning seni ustingdagi haqlari. Bir majlisga kirsang, ichida olim odam o'tirgan bo'lsa, hammaga umumiy salom berasan, olimga alohida salom berasan. Uni ro'barasida o'tirasan, qo'ling bilan unga ishora qilmaysan, unga ko'zingni qismaysan. Uni so'zini eshitib turib, falonchi bu masalada boshqacha gapirgan edi, demaysan. Uni oldida birovni g'ibat qilmaysan. Savolingga javob berishlikka majbur qilmaysan. Xohlamasa savol ham bermaysan. Adashsa uzrini qabul qilasan. Uni Alloh uchun hurmat qilasan. Onun biror bir hojati bo'lsa, shuni bajarishlikka boshqalardan tezroq harakat qilasan, shoshilasan. Uning huzurida pichir-pichir qilmaysan. Uni kiyimidan ushlab tortmaysan. Agar uzr aytsa, vaqti yo'qligi bilan. Talabingda qaysarlik qilib tura olmaysan. Vaqtimiz yo'qroq desa, domla bir narsa qilmasak bo'lmaydi. Biz aytib qo'yganmiz odamlarda. Odamlarda aytib qo'ygan uchun domla vaqt topish kerak. O'zi naborot bo'lish kerak emasmidi? Olim, vaqtim yo'q dedimi, qistamaysan. Uni majlisidan malollanmaysan. Ko'p savol bermaysan. Sirini fosh qilmaysan. Uni borligida ham, yo'qligida ham himoya qilasan. Olim dedi Ali ibn Abi Talib, xurmo daraxtiga o'xshaydi. Sen bilmaysan undan qachon senga bir narsa uzilib tushib qolishini. Olimda oldidan shunday o'tirishi kerakki, sizga bir foydali narsa chiqib qoladi, malollanmaysiz. Ayrim kishilarni majlislarda domlalarga bergan savoliga guvoh bo'lib qolamiz. Bir fatvoni, bir masalani aytsa, domla, palonchi domla buni teskarisini aytgan edi deydi. Mana shu juda katta beadablik bo'ladi. Mana shu masalada himslik bir olimni bergan javobi nihoyatda bir ibratli. U kishi bir narsa haqida masala aytdi yoki fatvo aytdi. Shu majlisda o'tirgan kishilardan bittasi falonchi dedi ismini aytib. Bu masalada siz aytganini teskarisini aytgan-ku dedi. Shunda haligi olim, agar sen mendan falon fikr haqida yoki falon fatvo haqida nima deysiz deganingda men javob berardim. Ammo sen hozir falonchi deb ismini aytding. Senga javob bermayman. Toki o'rtada fitna bo'lmasin dedi. Yaxshilab bilib olinglar. Palonchi domla manaqa degan deb ikkinchi domlaga aytilmaydi. Bu talib ilmning odoblaridan. Ibn Abbos roziyallohu anhu Zayd ibn Sobit Ansoriyni eshigini tayida borib kutib o'tirar edi, uxlayotgan bo'lsa. To uyqusidan uyg'onib chiqquncha. Uyg'otib qo'yaylikmi desa, yo'q, bezovta qilmanglar. Ehtimol charchagandir, ehtimol dam olayotgandir deb turib, ilmli odamni qadrlayapti. Shu odamlar bir ikkinchisini rioya qilgan ekan. Hozirchi? Hozir hammamiz yaxshi bilamiz. Xususan domlalar yaxshi biladi. Kunmi, tunmi farqi yo'q. Telefon chalaveradi. Eshigingizni qoqib kelaveradi. Dam olayotgan paytingizmi, shomdan keyingi vaqtmi, ahamiyati yo'q. Dam olayotuz desa, o'g'otib qo'ying, zararli ishimiz bor deydi. Avvaldan kelishib olinmagan bo'lsa, sizni ziyoratingiz, meni vaqtim yo'q deb eshigingizni tagidan qaytarib olishlikka har bitta musulmonning haqqi bor. Qaytaraman. Avvaldan kelishib olinmagan bo'lsa, sizni ziyoratingiz, eshigini tagida turgan paytingizda meni vaqtim yo'q deb qaytarib olishlikka har bitta musulmonning haqqi bor. Dalil astagfirullah billah va in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum wallohu bima ta'maluna alim. Alloh taolay aytadi, agar sizlarga qaytinglar deyilsa, ya'ni kirishga izn berilmasa, ket desa, qaytib ketinglar. Kimning buyrug'i bu? Shu sizlar uchun eng toza yo'ldir, Alloh qilayotgan amallaringizni bilguvchidir. Domlani uyiga eshigini qoqib borishlikdan avval kelishib oling. Illo meni vaqtim yo'q, chiqa olmayman desa, indamay qaytib keting. Chunki savob bo'ladi. Biror marta shu oyatga amal qilishlikka fursat bo'lganmi hayotimizda? Yo'q, chiqadi. Albatta chiqadi, g'udrab bo'lsa ham. Yoki yolg'on gapirib qo'yadi. Yo'q deb qo'ydi. To'g'rimi? Shuning uchun agar sizga eshitadigan qaytib ketavering, chiqa olmaydi ekan dadam deb chiqdimi bolasi? Alhamdulillah deb qayting. Shu oyatga hayotingizda bir marta bo'lsa ham amal qilishlikka sharoit yaratib berdi shu odam. Endi oddiy musulmon eshigini tagiga odammi? Men vaqtim yo'qni kutgan deb javob berib yuborishga haqqi bo'lsa, olim odammi? Ikki marta haqqi bormasmi? Endi ilmli odam, olim odam chiqmay qo'yishlikka haqqi bor ekan. U ham dam olish kerak, kitob o'qish kerak, kuch-quvvat to'plash kerak, xotini bilan o'tirish kerak, bolasi bilan o'tirish kerak, ota-onasi bilan o'tirishlik kerak. Demak, xohlasa chiqadi, xohlamasa yo'q. Chunki birodarlar, o'sha biz boya aytayotgan ustani oldiga borganda kutib turasiz. hojati tushib borgan shu usta vaqtim yo'q desa ketasiz, indinga kelasiz, indinga kelasiz. Nimaga ilmli odamni hurmat qilmaslik kerak? Domladan eshitgan narsangizni takror eshityapsiz. Domla bir hadisda yoki bir oyatda takror aytyapti, esida yo'q. Ato ibn Abi Raboh nima qildi deydi. Men bir kishidan o'zim bilgan, o'zim yaxshi bilgan hadisni eshitaman, ammo xuddi birinchi marta eshitayotgandek tuyaraman deydi. Ato ibn Abi Raboh tobiinlarning sayyidi bo'lgan kishi. Yana aytadiki, bir yosh yigit kelib menga bir hadisni aytadi deydi. Men bu hadisni bu tug'ilmasdan turib bilardim deydi. Ammo men undan birinchi marta eshitayotgandek turardim deydi. Tushunyapsizlarmi? Domla buni eshitganmiz buni biz. Dars tugagandan keyin aytadi. Domla bu darsni qiluvdi deb qo'yadi. Nima qilsin? Senga o'xshab ta'lim beradigani ko'p, esida turmaydi hammasi. Odob haqida aytilgan so'zlar. Biz deydi, bir talib ilm. Ko'p ilmdan ko'ra ko'p odobga ko'proq muhtojmiz. Biz ko'p ilmdan ko'ra ko'p odobga muhtojmiz. Odobli odamga ilm yo'qadi birodarlar. Ustozining oldida odob saqlagan kishiga ilm yo'qadi. Salaflardan biri aytadi, 70 ta eshikdan ilm olgandan ko'ra bitta eshikdan odob olish muqaddamroq turadi. 70 ta eshikdan ilm olgandan ko'ra bitta eshikdan odob olishlik muqaddamroq turadi. Dinsiz, iymonsiz muallimga ham hurmat ko'rsatilinadimi? Biz hozir aytayotgan izzat, biz aytayotgan izzat, hurmat, ehtirom, e'tibor Allohni tanigan, musulmon bo'lgan, pokiza iymonlik muallimlarni aytayapmiz. Ammo agar dinsiz bo'lsa muallim, bunday kishilar uchun din, iymonning qadr qiymati yo'q. Bunday kishilarning o'lchovlari noto'g'ri bo'ladi. Bular g'ayri dinlarning tushunchasini beradi bolalarga. Biz bunaqa muallimlarga izzat hurmat ko'rsat deb aytmaymiz. Chunki ular fasod fikrlarni yoyadi. Farzandlarni aynishiga sabab bo'ladigan fikrlarni yoyadi. Biz musulmon muallimga bo'lgan hurmat e'tiborni gapirdik. Ammo o'lchovlarni, me'yorlarni, tushunchalarni buzishga xizmat qilayotgan, odamlarni Allohdan uzoq bo'lishiga xizmat qilayotgan muallimlarga munosabat bunaqa bo'lmaydi. Ularni gapirgan gapiga yarasha so'z bilan chiroyli javob beriladi. Biz Allohni tanigan, musulmon, iymon e'tiqodli musulmonlarga ko'rsatiladigan, olimlarga, ahli ilmlarga ko'rsatiladigan hurmat haqida gapirdik. Farzandlarimizga muallimlarni, ustozlarni, ahli ilmlarni, olimlarni hurmat qilishlikni o'rgatishimiz kerak. Avvalo bir o'zimiz hurmat qilishimiz kerak. Shunda farzandlarimiz o'rganadi. Meni otam rahmatlik ahli ilmlarni juda qattiq hurmat qilar edi degan gap shiori bo'lsin. Sulaymon ibn Abdulmalik Ato ibn Abi Rabohni oldiga kelib qanday muomala qildi? Xalifa ikkita o'g'li ko'rib o'rganyapti. Otasi olimlarni, ahli ilmlarni hurmat qilganini ko'rgan bola albatta otasini sunnatiga yashadi. Ahli ilmlarga hurmat ko'rsatadi. Alloh subhanahu va taolo avvalambor o'zimiz olimlarni hurmat qilishlikni va keyinchalik bizdan o'rganib farzandlarimiz ham ularni izzat ikrom qilishligini tavfiqini bergan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.